Já sedím teď v útulném pokojíčku, kde je Maruška Školková a její manžel Áda Školka. Áda Školka, vynikající skladatel a dirigent. My jsme spolu, Ádo, strávili i několik tvých krásných profesních let, ale jaké byly začátky?
U nás v rodině se hodně zpívalo. Tatínek hrál na harmoniku a na trumpetu, čili ta muzika šla už od kolébky. Proto jsem se k tomu dostal a tak to prostě pokračovalo. Chodil jsem tady v obci k nějakému panu Tomšíkovi, učiteli, na housle. A on říkal, Ádo, ty jsi tak šikovnej, my tu máme kvarteto, budeš s náma hrát. To mi bylo asi 12 roků. Já jsem říkal, pane učiteli, to já nemůžu. Jo, ty to zvládneš, já to vím. Tak jsem v tom kvartetu hrál, to byla krásná muzika, byli jsme čtyři, no. Potom jsem, aniž by naši věděli, jsem utíkal do Jílovic na nádraží, jel jsem do Budějovic a hledal jsem, kde je konzervatoř. Až jsem se tam dostal a chodil jsem tam po chodbě, pořád jsem poslouchal, kde hraje trumpeta. Tak jsem zaklepal, přišel profesor a říká, chlapečku, co chceš? Já jsem říkal, já bych se chtěl učit na trumpetu. A on povídá, no jo, to nejde takhle, to až po prázdninách. Tak si napsal moji adresu a všechno, říkal, my tě vyrozumíme. No já jsem zase utíkal domů a k večeru najednou přijela motorka a on ten pan profesor, přijel jsem do Lipnice a šel za tatínkem a říká, pane Školka, toho kluka nechte hrát, on je úplně zapálený do toho. No a tatínek říká, no dobře, když takhle to je, tak ho nechám. No a šel dál a povídali a já jsem udělal 4 roky tu konzervatoř, pak jsem se dostal na vojnu. Byl jsem u muziky, posádková hudba ve Slaném, tam jsem hrál tenor a učil jsem se dirigovat. No a takovýhle věci. A přišel jsem z vojny a už tam je čekali. To byla kapela v Budvaru a jmenovala se Dechová hudba závodního výboru ROH Budvar. A já, když jsem to také učil, tak jsem říkal, to je blbý název, tohleto. Tak jsem si v kanceláři, byl jsem tam přijatý do Budvaru jako dispečer dopravy a tak jsem si tam psal na papír všechny možné názvy a nakonec mi vyšlo Budvarka. A v té době žádná taková ta K, Idlovanka a tak dále nebylo. Tak jsem volal na Ústav jazyka českého dopravy a jsem se ptal, jestli je to možné, abych nazval kapelu jménem Budvarka. A ta paní říkala, počkejte chvilku. Přišla a povídá, ano, je to název, můžete to nazvat. No tak já jsem nazval kapelu Budvarka a od té doby prostě už těch kapel potom bylo hodně Moravanka a tak dále. Takže to bylo takhle. Kapelníkem jsem se stal v roce 1958 a to bylo tak, že právě v tom Budvaru jsem tam dostal zaměstnání, když jsem přišel z vojny s podmínkou, že budu hrát v závodní kapele. No tak já jsem to přijmul a byl jsem tam nějaký čas a ty muzikanti, co tam byli, říkali, hele, my tě zvolíme kapelníkem. Já jsem říkal, depak, tam byl nějaký pan Mikuláš, ten byl starý chlap. A tak oni udělali schůzi a zvolili mě kapelníkem. A já tehdy jsem stal, říkal jsem, pánové, já to přijímám teda, ale říkám vám jednu věc. 18 názorů může být, jeden musí být poslední a ten bude můj. A budete muset poslouchat, jinak to dělat nebudu. No a začal jsem do toho jít s vervou velikou, všechny ty soutěže a to jsem vyhrával první místa. No tak takhle to začalo.
Jaká byla nejslavnější léta s Budvarkou, kde jste všude hráli?
No nejslavnější léta byla v té době, když jsem začal hodně se o to zajímat a hodně dělat, tak jsme jezdili po celé Evropě, dokonce jsme byli v Americe, v USA, 14 států jsem tam navštívil s kapelou, to byla krásná doba. Tehdy, já nevím, tady byl za mnou na návštěvě rocker a říkal, že jako mají na vystoupení hodně návštěvníků. Já říkám, kolik? No 60 a tak já říkám, chlapče, já když jsem byl v Laufu s Budvarkou, tak jsme jezdili každý týden do Německa a na nás přišlo, na nás, jenom na tu Budvarku, 40 tisíc lidí. To byl úspěch obrovský. Byla známá ta Budvarka po celém světě, tenkrát v té době.
Kdy jsi začal skládat?
No, to bylo právě v té době, kdy ta Budvarka byla na nejvyšší úrovni a my jsme měli určitou skladbu, kterou jsme všechny na koncertu hrali, takovou, že trumpety šly na jednu stranu, ten na druhou a taková pěkná skladba. A už to bylo tak obehraný, že hoši z kapely říkali, prosím tě, dej tam něco jiného, to do toho hrajeme pořád. Tak já jsem sednul a napsal jsem polku Venus, se to jmenovalo Venus, a pak jsme tu polku hrali všade, protože se ujmula a byla pěkná, lidem se to líbilo.
Víš, kolik jsi složil skladeb?
Ano, to vím přesně, 387 složil a upravil, jo, to je dohromady všechno. To jsem taky s tím hromadu času strávil. Já, když jsme jeli někam daleko do Berlína nebo ještě dál, tak jsem i v autobuse psal noty, protože mě to bavilo. A pak jsem byl prostě zase nějak dotázen, jestli by dělal kapelníka té kapely Budějický. Já jsem říkal ano. No a jsem s tou Budějskou kapelou jezdil, hrál a potom už jsem cítil, že bych to měl někomu předat. Tak jsem tam měl zpěvačku Helenu Hínovou, která byla šikovná, hrála housle a nevím co všechno. A tak jsem jednou říkal, ty Helenko, šla by si dělat kapelníka? A ona říká, ne, to já nepůjdu, protože to je náročný a já si to netroufám dělat. Já se říká, budeš to dělat. Já to vím, já tě mám přečtenou, budeš dělat kapelníci. No a jsem jí veškerou agendu předal, i noty jsem jí předal, no a do dneska tu kapelnici dělá.
A do, jak lidi přijímali dechovku u nás i v zahraničí?
No, to je otázka tohleto. U nás. Víš, řeknu ti jednu věc. Spoustu dechovek je u nás na Moravě. V té době tenkrát nám Moraváci záviděli, jakou my máme dechovou hudbu. Dneska je opak, pravda. Dneska my závidíme jim, protože na Moravě je spoustu kapel výborných. Proč? Protože tam taky prostě od malinka ty kluci jedou na trumpety a takhle všichni mají konzervatoře. A tím pádem taky ta laťka šla nahoru. Na Moravě jsou vynikající kapely. Dneska, když to mám posoudit mojima očima, tak bych řekl, že ty kapely jsou lepší na Moravě než u nás. Nejlepší publikum bych řekl, že bylo vždycky u nás doma. A potom na druhém místě, protože ty státy jsme projeli Evropu a tak dále, nejlepší bylo v Rakousku, protože ta mentalita lidí Rakušáků a našich je téměř stejná, čili tam bylo publikum taky. To jsme jenom přijeli, ještě jsme byli v autobuse a oni už venku pleskali a takhle. No bylo to krásné, bylo to pěkné.
Myslíš, že jsi měl krásný život, stále ještě máš?
Víš, byly tam chvíle pěkný, byly tam chvíle i špatný. Taky jsem byl zavřený na Vrch v Plzni za to, že jsem zorganizoval zájezd pro 18 lidí do USA, což nebyla pravda, protože tenkrát jsem musel po to podepsat i ministr kultury, čili já to nemohl zorganizovat nějak. No ale dopadlo to tak, že mě prostě odsoudili, dostal jsem 3 roky, rok jsem byl na vazbě v Budějovicích, pak jsem byl rok v Plzni, no a jsem se dostal zpátky domů a říkal jsem si, co budu dělat. Budu pěstovat zeleninu na zahrádce nebo co, no tak jsem zase znovu začal muziku.
Když jsi byl ve vězení, tak tam byl taky Václav Havel.
Ano, v té době tam byl Václav Havel, ale tenkrát v té době já jsem při tom neštěstí, jsem měl štěstí, protože mě přivezli na Bory do Plzně a tam byl nějaký kapitán, jak se jmenoval, Kabátník, to byl vychovatel tam těch vězňů a to. A on čet ten můj spis a říkal si hned, když to čet, to není pravda tohleto. No a tak mě zavolal a říkal, hele, já si tě vemu do kanceláře, tam budeš dělat takový věci, plnění plánu a tak dále, protože tam se pracovalo, ty vězni museli knihárna, kovoš, rod a tak dále. No a dělali se určitý plnění plánu a to já jsem všecko dělal. No a on, ten Kabátník, byl bezvadný primát, kapitán. A jednou jsem přišel z práce také večera. Tam mi říkali, hele, máš jít k šéfovi, k tomu Kabátníkovi. Já jsem říkal, to jsem asi něco špatně udělal. Tak tam přijdu a on říká, nic, pojď sem, já ti něco povím. A šánul také a dal mi do ruky dopis. Byl to dopis z Prahy. Bylo to k mým narozeninám a oni to věděli, tam v Praze někde podepsaný celá plejáda lidí, včetně tenkrát Švorcový a všichni přáli mi všechno nejlepší a poslali mi to. A ten kapitán povídá, co s tím budeš dělat? Já se říkal, co, no přečtu si to a tím je to vyřízený, mohl bys mi to dát. Já se říkal, samozřejmě, no nic, a teď to přeskočím, no a jsem se dostal domů. A teďko najednou byla tu jelovická pouť, v sobotu před tou poutí přijelo auto a zatočilo sem k nám. Já říkám, kdo to sem jede? A on, ten kapitán, s manželkou přijel, vylez auta a povídá, a do, můžeme dál. Já si říkám, jen do toho, víš, že jo, pojď, seděli jsme do rána na dvoře, něco popíjeli a povídali a takhle.
Měl jsi během svého života muzikantského také čas na rodinu?
Málo. Málo. Měl jsem veliký štěstí v životě, že jsem dostal manželku, kterou mám, protože ta byla tolerantní k té mojí činnosti, tak se o to, o všecko starala, o děti a těch 60 let jsme spolu. Samozřejmě, že nebylo vždycky posvícení, taky jsme se pohádali, ale to nevadí, jsme spolu a jsme spolu dobře.
Ado, když se podíváš po letech svého života, udělal bys něco jinak?
No to, že by se našly věci, že bych si dal větší pozor, protože tenkrát v té době taky byla jiná doba. Dneska je to jinak, tenkrát to bylo taky jinak. Tak bych byl opatrnější, protože snadno se dostane člověk do problémů, aniž by chtěl, nebo aniž by za to člověk mohl. To je jistá pravda, tohleto. No tak bych byl asi víc přemýšlel.
Ale šel by si určitě do muziky zase.
To je jasná věc. To je jasná věc. To je taková droga, protože když člověk tomu přivykne muzice, tak se o toho nemůže utrhnout.
V muzice patří i legrace.
Samozřejmě, především. Legrace jsme užili hromadu za ty zájezdy, to bych mohl vyprávět, co se nám všecko stalo, přihodilo a tak dále. Dostal jsem spoustu nabídek venku, abych tam zůstal tehdy. Zůstaň tady, dostaneš byt, dostaneš plat, všecko. Zítra nám řekneš rozhodnutí, jestli tu zůstaneš nebo ne. Já jsem celou noc přemýšlel, mám, nemám, nebo co. Pak jsem si řekl, umře mi táta, já nebudu moc na pohřeb, tak jsem lidem řekl, ne, já tady nebudu, pojedu domů. A asi jsem udělal dobře, protože kdo se kde zrodí, tam se je hodí a já jsem tady spokojený.
A co myslíš, dechovka přežije další roky? Bude o ní stále zájem?
Já si myslím, že ano, protože dechovka je zvláštní skupina, zvláštní věc. Víš, bylo spoustu lidí, kteří říkali, to prostě zanikne a tak dále. Není to pravda. To je lidová muzika, která jde od srdíčka k srdíčku a to se nedá jen tak prostě vyhodit.
Jak vypadají tvé dny dnes v současné době?
No, mám trochu potíže zdravotní s nohama, takže nejsem tak mobilní, ale snažím se být prostě v kontaktu televize, rádio a tak dále. Tím se zabývám, abych taky věděl, co se děje, kde. No a čet jsem hodně, no tak nějak takhle. No.
A jaké máš přání do budoucna?
Já mám přání to, aby jsme s manželkou tady ještě vydrželi nějakou dobu, protože když jsme to vydrželi 60 let spolu, No tak doufám, pokud nám to zdraví dovolí, že to ještě nějaký rok vydržíme, a to je hlavní věc. Jinak žádný nějaký přání nemám, protože to už jsem všecko zažil a bylo toho dost.
A když se ještě jednou poohlídneš po letech tvého života, co bylo pro tebe v životě nejdůležitější?
No já jsem měl takový... Víš, tatínek můj, když jsem dospíval, tak jednou mi říká, hle, já ti dám rady do života. A těch se drž. Povídá, v první řadě nikdy si nepůjčuj peníze. Snadno se půjčí, těžko se splácí. Za druhý říkal, když uděláš nějaký životní krok, manželství třeba, tak si pamatuj, že je to jenom jednou v životě a ne prostě přebíhat. Jo, tak to bylo druhá rada. Třetí rada byla, nikdy nevstupuj do žádné politické strany, je to svinstvo. Dodneska je to pravda. Když člověk to poslouchá dnešní politiku, tak je to komedie.
Tak já vám přeju s Maruškou spoustu krásných dalších let a budu se těšit na všechna další naše setkání.
Ale ještě mi řekni, kdy přijedeš znovu, abych se na to připravil a aby se voholil.
Já myslím, že je brzo.